Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Уфада татар мырзалары мәҗлесенең корылтайы узды. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов үз вазифаларын башкармаган түрәләрне дальний полиция хезмәткәрләренә тиңли. Оренбургның татар каргалы һәм үргеше бенле авыллары фольклор бәйрәме үткәрде. Удмуртиядә татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре булып узды. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Беренче мөһим хәбәр кыскача. Франциядә кораллы һөҗүмдә 4 кеше, шул исәптән 3 бала һәлак булды. Даймлер КамАЗ хистәләренең киртә куючы чирегеннән артыгын ала. Гыйракта дистәләрчә мең кеше протест йөрешенә чыкты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Тольятти шәһәрендә сөт ризыкларыннан агуланган сабыйлар саны арта бара. Җирле сәламәтлек саклау департаменты белдерүенчә, агуланган сабыйлар саны инде 46-га җиткән. Аларның 37-се хастаханәләрдә дәвалана. Сөт ризыкларыннан агуланганнар 13-нче агуланлар 13 мартта башланган шәһәр хастаханәсенең сөтле ризыклар ашханәсе ябылган. Иминлек таләпләренә туры килмәүче хезмәт күрсәтү гаепләве белән җинаят эше ачылган. Сүриянең рәсми киң күләм мәгълүмәт чаралары христианчыларны террорчылар дип атый. Гыйракның көньягында дистәләрчә мең кеше яхшырак тормыш шартлары таләп итеп урам йөрешенә чыкты. Басры шәһәрендә бу урам йөреше Саддам Хусейн хакимиятен бәреп төшергән Гыйрак сугышы башлануының 9 еллыгына туры килде. Акш җитәкчелегендәге халыкара көчләргә каршы чыгучы Шыгый дин әһле Муктада әс-Садр тарафдарлары сугыш һәм икътисади торгынлык елларыннан соң эшсезләрнең күп булуына, коррупциянең киң җәйлеүенә һәм инфраструктураның котычкы хәлдә булуына протест белдерде. Сомали башкаласы Магадишуда президент корылмаларын мина аткычтан утка тоту нәтиҗәсендә 6 тыныч кеше һәлак булды. Соңгы бер атна эчендә президент корылмалары инде 2нче мәртәбә утка тотылды. Әлегә бу һөҗүм өчен җаваплылык алучы булмады. Узган атнада президент сарае корылмаларында шартлау нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булган иде. Бомбаны Әл-Кайда белән бәйле Әш-Шабаб террор төркеме шартлаткан. Әш-Шабаб сугышчылары көнбатыш яклавы белән эшләп килүче Сомали хөкүмәтенә каршы кораллы көрәш алып бара. Әш-Шабаб август айында баш калада үз ныгытмаларыннан колак какканнан соң һөҗүмнәрне кисәк арттырды. Русияның монополиягә каршы федераль хезмәте Германияның Daimler şirkәтенә КамАЗның 10% һәм тагын бер хиссәсен сатып алуына рөхсәт итте. Бу хиссәләр Daimler-га күчкән чиракта әлеге şirkәт КамАЗда киртә кую хукукы алачак. Хәзер Daimler Европа төзекләндерү һәм үсеш банкы белән берлектә КамАЗның 15% хиссәләренә ия. Хиссәләрнең зур өлеше шулай ук Ростехнология дәүләт корпорациясе һәм Тройка диалог инвестиция şirkәте кулында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Францияның көньяк көнбатышындагы Тулуз шәһәрендә Яһуд мәктәбе янында кораллы кеше ут ачып кимендә 4 кешене үтерде. Курбаннарның 3-се балалар, тагын берничә кеше яраланган, шуларның берсе авыр хәлдә. Һөҗүм итүче мотоциклда булган, хәзер полиция аны эзли. Узган атнада бу төбәктә мотоциклы һөҗүм итүче 2 һөҗүм нәтиҗәсендә 3 хәрбине үтергән иде. Франция президенты Никола Саркози Яһуд мәктәбендәге һөҗүмне ил күләм фаҗига дип атады. Ул әлеге һөҗүмне хәрбиләргә һөҗүмнәр хәрбиләргә булган һөҗүмнәргә охшатты. Сурия башкаласы Димешктәге сиянчылар белән хөкүмәт кешеләре арасындагы иң каты бәрелешләр бара. Сурия дәүләт телевидениесе Димешкның көнбатышында махсус кешеләр урнашкан Әлмиза районындагы бәрелешләрдә 3 террорчы һәм 1 хәрби һәлак булды дип белдерде. Syrian Observatory for Human Rights uyushmasi bildirguncha otishlarda 18 harbiy yaralangan. O'zgan yo'l kunlarida Damashqda ham Suriyaning eng zo'r shahri Aleppoda bo'lgan ikki shartlovda 30 lab kishi o'ldi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Арынбур өлкәсенең Богырсан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр, хезмәт итәргә.
Бөгелмәдә татар милләте үсешенә зур өлеш керткән Хадият Васыйны искә алдылар. Анда язучы Фәүзия Бәйрәмова да катнашты. Сәгать ахырына кадәр бергә булып, микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 8 кеше якшәмбедән дүшәмбегә каршы төнне полиция бүлегендә үткәрде. Көндезге сәгать 5-нче яртылар тирәсендә кулга алынган кешеләрне 3 сәгать автозакта чыгармыйча тоттылар. Аларның күбесе полициядә хукук бузуларга каршы оештырылган чарада катнашкан Казан гражданлык берлеге активистлары ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Полициядәге хукук бузуларга каршы оештырылган митингтә катнашкан Казан кызы Алина кишәге вакыйгалар турында Азатлык хәбәрчесенә сөйләде. Үзенең фамилиясен ул әйтергә кыймады. Сәгать көндезге 3-тә без Ирек мәйданына җыелдык. Шәһәр хакимияте әлеге җыенга рөхсәт бирмәде. Шәрага полициядән зулым күргән кешеләр килгән иде. Әйтик, Яшел үзәннән улы билгесез югалган бер ханым килде. Аның улы полиция тарафыннан тоткарланганнан соң юкка чыкты, дип сөйли Алинә. Ирек мәйданында тик кенә басып торганнан соң 50 кеше Шереккүл тирәсендә урнашкан Эчке эшләр министрлыгы бинасына таба юнәлде. Максатлары Сергей Назаров истәлегенә такыя таш салу иде. Лобачевский белән Дзержинский урамнары кисешенә барып җиткәч, ни күрик, 60-лы полицейский Дзержинский урамын тулысынча камап алган. Ниндидер полковник безгә кишекмәстән таралышыгыз, сезнең йөрешегез рөхсәтсез килеш уза дип мөрәҗәгать итте. Нинди йөреш? Без тыныч кына урам буенча атлап килә идек. Шул вакыт бер егет Русия гимнын җырлый башлады. Аны шунда ук кулга алдылар да автозакка утырттылар. Без оят, оят дип кычкыра башладык. Мин камера белән полицейскийлар янына килеп, сез интернет йолдызлары булачаксыз дип йөзләренә кычкырдым. Күрәмсең, алар мине журналист дип уйлагандыр, миңа тимәделәр, дип дәвам итә Алинә. Берничә минут эчендә 8 кеше тоткарланды. Араларында 70 яшьлек Ират һәм Светлана исемле туташта булган икән. Соңыннан әлеге 70 яшьлек Иратны хастаханәгә алып киткәннәр һәм ул шуннан өенә кайтып киткән. Иң шаккатырганы шунда, аларны 16 сәгать 20 минутта кулга алсалар да, автозактан полиция бүлегенә нибары кичке сәгать 8-ләрдә генә алып килгәннәр. Ягъни алар 3 сәгать вакытларын салкын машинада үткәрергә мәҗбүр булды, ди Алинә. 20 яшьлек Иван Риут кулга алынганнарның берсе. Без аның дусты Владимир белән элемтәгә кердек. Владимир Иванның соңгы төнне нинди шартларда үткәргәнен сөйләде. 3 сәгать буена автозакта утырганнан соң Иванны камерага ябып куйганнар. Камерада котычкыч салкын дип сөйләде Иван. Җитмәсә аны хәтта хаҗәтханәгә дә чыгармаганнар. Бүген иртән исә мәхкәмә буласы иде. Без барыбыз да иртәнге сәгать 9-да Груздев урамы 4-нче йортта урнашкан мәхкәмә бинасына килдек. 8 сәгать шунда көттек. Нәтиҗәдә бернинди утырыш булмады. Көндезге сәгать 4-тә барлык гаепләнүчеләрне яшәгән җирләр Оларның эшләрен килештерү хакимнәре карая шәк дип сөйләде Владимир. Кеше кулга алынган активистларны рөхсәтсез йөриш оештыруда гаеплиләр икән. Владимир сөйләвенчә, Иван Риютка полиция белән низакка керүендә шелтә итеп такмакчылар. Хәким аны гаепле дип тапканы шыракта 15 тәүлеккә йөрегеннән мәхрүм итләчәк. 25 мартта Казанга Россия прокурорының беренче урынбасары Александр Бастрыкинның килүе көтелә. Казан гражданлык берлеге ул көнне дә митинг оештырырга ниятли.
Казанда полиция зылымына каршы чарадагы тоткарлаулар фотосүрәтләрен безнең интернет сәхифәбездә дә карыяласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук Башкортстанда да ялларда каршылык чаралары узды. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Ozatlyk'tan аерылмагыз.
Ozatlyk radiosu.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бөгелмәдә татар милләте үсеше өчен көрәш алып барган Хади атласын искә алдылар. Атласы 4 тапкыр хөкем ителеп, империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бөгелмәдә узган конференцияда бу һәм башка вакыйгалар искә алынды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Мондый конференция Бөгелмәдә быел 22 тапкыр оештырылды. Аның өчендә Татарстан, Башкортстан республикалары, Оренбур өлкәсе галимнәре, тарихчылары, мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова әлеге конференциядә чыгыш ясый, Хади атласы исемен киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә үзенең тәкъдимнәрен дә ишеттерә.
Кызганычка каршы, күпчелек халык әле Хади атласының кем икәнен белми. Әмма татар зыялылары, галимнәр, язучылар аның буенча эзләнүләр алып баралар, китапларын чыгаралар. Шул исәптән мин үземдә шушы чорны өйрәнгән кеше буларак, репрессияләнгән татарларны өйрәнгән кеше буларак, Хади атласының тормышы, иҗаты һәм язмышы буенча шактый гына мәгълүматлы кеше һәм бу хакта халыкка җайы чыккан саен хәбәрләр биреп торам. Хади атласы ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Сибир тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус, гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади атласы Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аяныш язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен бетереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен бетереп. Шушыңа каршы Хади атласы амбразурага ташланган гаскәри кебек үзенең китабы белән каршы чыга. Бу китапка каршы хөкүмче ашалар, аны җыеп алып яндыралар һәм үзен утыртып куялар. Икенче тапкыр 20 елны төрмәгә утырталар, колчакка ярып киттең дип Бакуда. Чистага кайтып хөкүм итәләр һәм аклыйлар. Өченче тапкыр 29 елны утырталар Султан Галиев чыл дип һәм Салафкига сүрәләр. Анда ул 5 ел утыра, 10 елга сүрелгән була. Сәламәтлеге начар булгач әйләне кире кайтарырга мәҗбүр булалар, авыру кешене. Аннан соң да әле ул укытып йөри. Һәм соңгы тапкыр аны 36 елны кулга алалар да, үзенең тарафтарлары, иптәшләре, туганнары белән 1938 елның 15 февралендә атып үтерәләр. 9 татарны. Шушы 9 татар арасында язучылар, галимнәр, муллалар, укытучылар менән милләтнең иң затлы кешеләре була. Бүгелмәдән инде нигездә. Менә әйтәләр Гитлер җәлилчеләрне башын кисте дип. Гитлергә хәтле Сталин. Шушылай итеп 9 татарны тирәп ата. Әле алар 9 гына булмый, алар башта 24 була. Калганнарын төрле сурукларга хөкем итәләр. Аларның күпчелеге төрмәләрдә үлеп кала. Шулай дип шушыларны истә тотсаң, Сталин Гитлергә караганда алдан һәм Гитлергә караганда куркынычрак татар зыялыларының гомерен үзгән.
Фәүзия ханым, менә инде 9 кешенең үтерелүе хакында сез әйтеп киттегез. Менә инде мөмкин булса, менә шушы 9 кешене санап китсәгез иде, алар татар кешеләреме?
Әйтик, Хади атласы иң беренче исемлектә тора. Бу эшкә дә атласовчылар, атласовчының дигән исем бирәләр. Янәсе, алар буржуаз дәүләт төзергә җыенганнар, татар дәүләте төзергә җыенганнар. Хади атласы икенче урында тора Рәшит Яруллин.
Бу мулла, башта әлмәт аннан бүгелмә мулласы була. Әхмәт Тимернең әтисе. Аннан соң китә бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар. Булар язучылар, булар галимнәр. Аннан соң Бари Фәттахов, аннан соң Гани Алтынбаев, аннан соң Сабир Уразманов, аннан соң Закария Фәттахов, аннан соң Касим Исхаков. Әйткәнемчә, укытучылар, галимнәр, язучылар, муллалар. Менә шушыларны тәп аталар 15 февраль көнне.
Фаузия ханым, менә шушы конференция ни өчен бүгелмәдә уздырыла? Һәм инде анда нинди сөйләшү, нинди тәкъдимнәр булды?
Әйе, бу бик урынлы сорау. Ни өчен бүгелмәдә уздырыла? Беренчедән, менә бу кулга алып атылган кешеләрнең күпчелеге бүгелмә зыялылары булган, бүгелмә татарлары булган. Хади атласы гомернең иң күпчелек өлешен, иң игелекле өлешен, милләткә хезмәт иткән өлешен Бүгелмә шәһәрендә уздыра. Ул бергә мулла буларак Буа мәдрәсәсеннән җибәрелгән була һәм шушында соңгы көннәрне шушында яши дип тә әйтергә була. Шушыңа рәхмәтле буларак Бүгелмә менә 20 ел инде Хади атласы буенча төрле чаралар уздырып килә. Беренчедән алар моннан 94 елны Хади атласы исемендәге премия бирүне гамәлгә керттеләр. Алар аны мәгърифәтче дигән исем бирделәр аңа һәм милләтнең иң көчле мәгърифәтчесенә ел саен шушы премия бирелеп килә. Мәсәлән, унда ул 21 тапкыр бирелде. Менә бу юлы 22 тапкыр бирелде. Мин аңа алга таба тукталырмын. Һәм әле Бүгелмә моның белән генә тукталып калмый, Хади атласы премиясе бирү белән генә тукталып калмый, алар аны ел саен хәтер көне итеп шушы атып үтерелгән көндә уздыралар бу чараларны. Әйтик, менә узган елның ахырында татар гимназиясына Хади атласы исеме бирелде. Без бу юлы аның тактасын ачу тантанасында катнаштык. Шулай ук Бүгелмә шәһәренең бер урамына Хади атласы исеме бирелде. Күрәсезме, Бүгелмә шәһәре, аның зыялылары, хәтта аның җитәкчелеге дә, менә хәзерге җитәкчелеге дә Хади атласының кем икәнен аңлап, аның милләт өчен шәһит киткәнен аңлап, Хади атласыны һәм аның көрәштәшләрен бик зурлап 20 ел рәттә инде шушындый төрле чаралар уздыралар. Әмрә бу юлы да шушы фәнни конференция уздырылды һәм шунсында әйтерем, менә бу чаралар, бу фәнни конференциялар хәзер Бүгелмә кысаларында гына узмый. Бүгелмә өчен генә узмый дип әйтәсем килә. Менә бу юлы, мәсәлән, анда Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Ырымбур өлкәсенең Богырыслан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай ук Башкортстанның Ырым Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр иде, хезмәт итәргә, чыгышлар ясарга дип килгәннәр иде. Һәм конференция, мин әйтер идем, бик шушы ихлас үтте, шушы күп мәгълүматлар яңгырады. Башка еллардан айырмалы буларак хакимият башлыгы Илдус Касимов башыннан ахырына хәтле утырды, чыгышлар ясады. Менә шушылай итеп конференция Хади атласының һәм аның көрәштәшләренең истәлеген тагын бер тапкыр яңартты. Инде тагын да киңрәк төбәк ара конференциягә әйләнеп, Бүгелмә Татарстан чикләреннән чыгып, Ырымбур далаларына, Башкортстанга хәтле барып җитә алды аның идеяләре дип әйтәсем килә.
Аузия ханым, сез инде менә Хади атласы исемендәге премияләрнең инде күп кешеләргә бирүне атап киттегез. Менә быел кемгә бирелде һәм инде элгәре бирелгәннәр арасында нинди шәхесләребез бар?
Быел 22 тапкыр бирелде. Бу премия ул мәгърифәтче дигән исем. Бу язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батуллага бирелде. Бик зурлап аның туш тамгасын хакимият башлыгы Илдус Касимов Рабит Батулланың күкрәгенә кадады. Бу ни туш тамгасын? Моннан тыш инде аның дипломнары да бар. Моңа кадәр бирелгән кешеләр арасында Миркасим Госманов, Хатип Миннегулов, Индус Тахиров кебек зур галимнәр бар. Минем үземнең дә 2004 елына шушы премия бирелде. Беренчеләрдән булып 95 елны Айдар Хәлимгә бирелде бу премия Чаллы шәһәреннән. Бик күп кенә укытучыларга, шушы төбәкнең укытучыларына бирелде. Әйтәм бит, бу теге Бүгелмә белән генә чикләнеп калмый, Казаннарга, төрле шәһәрләргә дә бирелә. Моннан тыш әле мәгърифәсе исеменнән тыш Атласы премиясенең башка номинациялары да бар. Әйтик, Фидакар укытучы дигән номинациясына бик күп кенә укытучыларга бер унлап укытучыга бирелде. Бигрәк тә Ырымбур өлкәсеннән килгән укытучыларга бирелде, мин аңа бик сөенеп утырдым. Шулай ук иҗтиһатлы укучы дигән балаларга да бирелә. Балалар бик актив катнашалар, докладлар белән, чыгышлар белән катнашалар, фәнгә кирип китәләр балалар шушы конференциялар аша. Һәм шәфәгать иясе дигән номинациясе дә бар. Мин синди милли үтпәрләргә бирелә. Бу юлы Фәрит Нәбиуллин дигән Карабаш бистәсеннән кешегә, милләтчегә бирелде. Ул эшмәкәр, шушы милли хәрәкәткә бик ярдәм итә торган биш бала атасы. Менә шушындый номинацияларында бик күп кешене үзенә арта жәлеп итә. Ә конференциядә чыгыш ясадылар бу юлы инде бик зур докладлар белән шушы Хади Атласы исемендәге хәйрия фондының җитәкчесе Фәүзия ханым Мәхмүтова тарих һәм заман дигән темага бик эшлекле доклад ясады. Шулай ук Казаннан килгән галим Рамил Миңнуллин ул җыен фондының мөхәррире, шушы Атласы буенча китаплар чыгаручы бик белгеч дип әйтер идем мин аны бу өлкәдә һәм инде әлбәттә инде җыен фондының вәкиле Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим бик эчтәлекле чыгыш ясады шушы җыен фонды чыгарган китапларга бик басым ясап сөйләде инде ул Атласының эшчәнлеге буенча нәрсәләр эшләгән җыен фондын Рабит Батулла мин үземдә төрле тәкъдимнәр белән чыктым чыгышым белән Айдар Хәлим һәм аерым әйтер идем Әлмәттән килгән төбәк тарихчысы Руза ханым Сәлмәнова ул ике китап чыгарды төбәк тарихы буенча һәм менә аның соңгы чыккан китабы Әхмәт Тимернең китабын бастырып чыгарды истәлекләрен төрекчәдән русчага тәрҗемә иткән Зөлфия Кадир ул конференция кунакларына делегатларына таратылды бу китап чөнки Әхмәт Тимернең әтисен дә атып бетерәләр шушы атласилар белән бергә күрәсез шуш хәтле киң даирәдә үтте конференция менә бер теге атласи темасы гына булмыйча төрле китапларга презентациялар да булды шул вакытта шушы хәтле зур матур бүләкләр бирү дә булды җыр биюләр белән дә үрелеп барды мәктәп балалары шушы фәнни конференцияны фольклор биюләре җырлары белән тагын да байыттылар хәтта ки атласиларны атып үтерү күренешен мәктәп балалары бер сәхнә күренеш итеп тәшләгәннәр иде менә шушындый күренешләр дә булды әле аннан тыш менә пленар утырышка хәтле секцияларда укытучылар үзләренең докладларын аерым эшләделәр әле моннан тыш тагын атласи исемендәге татар гимназиясында музейга сәяхәт булды анда 3 музей эшләп тора шушы атласи музее туган якны өйрәнү музее ватанпәрвәрлек музейларында безне сәяхәт кылдырдылар һәм инде тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм шушы атласи исеме бирелгән тактаны ачу күренеше булды без моңа бик сөендек чөнки 20 ел сораган булганнар шушы татар гимназиясына атласи исеме бирегә дип
атласовчылар эше буенча хөкем карары Казанның хәзерге Минжинский исемендәге клубында хәрби трибунал тарафыннан чыгарыла. Әлеге конференцияда Фәүзия Бәйрәмова шушы клуб бинасы диварына истәлек тактасы куярга, Хади Атласы хезмәтләрен төрек теленә тәрҗемә итәргә дигән тәкъдимнәр дә кертә. Бүгелмәдә узган чарада Хади Атласының оныгы Әлфия Әлфияның улы Әмир дә катнаша.
Бөгелмәдә Хади Атласыга багышланган конференция турында Гафиулла Газизны тыңладык. Бүген азатлык тапшыруында әле сезне тарихи сәхифәдә дә хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Идел-Урал өлкәсен төзү карары турында сүз барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 ишлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда мәктеп оқушылары арасында шираттағы тапқыр татар қызы бәйгесі узды. Айыштырушылар аның дәрежесі ел сайын үсе деп әйтә, ләкин ул һаман шәһәр күләмендә узучы бәйге булып кала бирә. Республика дәрәҗәсенә җитәр өчен акча мәлләтләк җитми мәнсен әйтү авыр. Хәтта Русия төбәкләрендә дә инде бу бәйгене югарырак дәрәҗәдә оештыручылар бар. Мисал өчен узган елны Чиләбедә оештырылган татар кызы бәйгесе ярты ел тирәсе барды. Ә финалда 8000 кеше сыйдырышлы залда бер буш урында булмады. Җиңүче кызга исә Chevrolet машинасы бирелде. Казанда бәйгегә бу дәрәҗәгә үсәр өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Моның сәбәпләре турында бәйгене күзәткән Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез.
Татар кызы бәйгесе быел 16-нчы тапкыр узды. Шуны әйтергә кирәк, бу мәҗбүри түгел икән, бөтен мәктәпләргә дә катнашырга дигән фәрман юк. Ләкин ни өчендер оештыручылар ел саен бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны арта бара ди. Менә Казанда 160 мәктәп исәпләнә, шуларның 40-ы татар мәктәбе дип исәпләнсә, быел, мәсәлән, шушы бәйгедә сынап карау теләге белән 15-ләп тоташтан гариза кабул ителгән. Димәк, әләне сон артмаган дигән әйтәсем килә инде. Менә шу 15-ләп кыздан нәтиҗәдә 7 кыз бала сайланып алынган һәм алар берничә этаптан торган татар кызы бәйгесендә катнашкан. Финалга узган кызларның өчен беренче бәйге ул интеллектуаль бәйге дип атала. Кызлар аерым бер көнне шушы бәйгенең хөкемдарлар рәисе, шагыйр, депутат Роберт Миңнуллин белән очрашкан иде. Алар үзара бер әңгәмә корганнар иде. Бу гаилә темасына багышланган иде. Шушы бәйгедә катнашкан гүзәл затларыбыз, җәмгыятьтәге хатын-кыз роле, татар гаиләсе нинди булырга тиеш, бала тәрбияләүнең үзенчәлекләре хакында әңгәмә корган иде. Шушы интеллектуаль конкурска нәтиҗәләрне Роберт Миңнуллин ясаган. Аннары икенче этапта кызларның ашсуга остойлыкларын тикшергәннәр, бу универсиада темасын нигез итеп алганнар. Һәр кыз тортны шушы универсиаданы күзаллап бизәргә тиеш булган. Мәсәлән, кайбер кызлар Татарстан байрагын төсләрен кулланган, яисә акбарс сыннарын ясап эшләгәннәр, дәүләт чәчәкләре белән бизәлгән тортлар бар иде. Аларга татарча үзенчәлекле атамалар биреп, бу шушы үзләренең ризыкларын, тортларын тәкъдим иттеләр инде. Шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр татар кызы исеменнән дәгъва кылучылар милли ашлар пешереп, бер-берсе белән ярыша иде. Татар ризыкларын пешерә беләләрме, юкмы? Татар ризыкларын тарихын беләләрме? Бар барысы да ачык күренә иде. Быел нишә бу бәйгедән баш тартканнар, оештыручылар тортны бизәү биреме бәйгегә яңалык кертте дип аңлатты инде. Камалда узган финалдә шуны әйтергә кирәк, 7 катнашкан кыз барысы да саф татар телендә чатнатып сөйли. Менә бусы күңелгә май булып ятты, чөнки моңа кадәр узган бәйгеләрдә, мәсәлән, финалга да, яисә җиңүчеләр арасында да татар телендә акцент транслеуче кызлар да бар иде. Бу яктан менә быелгы кызларга тел тиш тидерлек түгел, гомумән Казанда туып үскән кызларның шундый камил татар телендә сөйләшүләре бер юлы бәлки ата-ананың һәм мөгаллимнәрнең дә казанышы дип билгеләргә кирәк. Бәйгегә килгәндә беренче бирем үзләрен таныштырырга тиешләр иде һәм киләчәктә нинди һөнәрен сайларга теләвен аңлатып, үзен тәкъдим итәргә тиеш иде кызлар. Чыгышлардан күренгәнчә, кызларның кайсысы сыдыр табибы, яисә шәрык телләре белгече, сәхнә артисткасы булырга хыялланган кызлар бар. Һәм менә бик кызыклы шундый чыгыш булды. Татар халык иҗатын өйрәнәсем килә дип бер кыз чыгыш ясады. Мин музыкаль мирасны өйрәнәсем килә дип үзе дә курайда уйнап күрсәтте. Киләсе биремнәрдә кызларның артистлык сәләтләрен сынадылар. Кызлар татар музыкаль әсәрләреннән кыска күренешләрне уйнап күрсәтергә тиеш булды. Мәсәлән, Зәңгәр шәһәр, Казан сөргесе, Сөнгән йолдызлар, Башмагым кебек классик әсәрләрдән музыкаль пьесалардан күренешләрне тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, музыкаль әсәрдә уйнау зур осталык таләп итә. Шуңа күрә менә барысында бер калыпка куеп, барысына да җырларга тәкъдим итеп, барысына мәҗбүр итеп, кайбер кызларның чыгыштары уңышсыз булды. Җырлый белмибез, шуңа күрә индивидуаль ниндидер осталыкларын күрсәтергә мөмкинлек булмады кызларга. Шушы пьесалардан үзекләрдә мәктәп укучылары натуры килмәгән күренешләр булды. Уңышсыз чыгышлар да булды. Менә жюри составында булган Мисс Татарстан бәйгесен уздырган Изольда Сахарова да раслады. Мәсәлән, шушы чыгышлар арасындагы Канлы туй дигән үзекне берсенә дә күңелне хуш килмәгәндер дип уйлыйм. Шуннан да шушы күренештә кыз бала белән бергә ниндидер ир уйнады. Сәхнәдә алар ничектер мәхәббәт турында сөйләшүләр бәйгегә гомумән туры килмәде. Изольда Сахарова да моны билгеләп үтте. Гомумән ул моны шулай диде, милли киемнән чыгалар икән, хәрәкәтләр дә татар кызларныкы кебек тыйнак булсын иде дип әйтте ул. Бәйге мәктәп укучылары кыз балалар арасында уза, шуңа күрә дә самимилек, сафлык сакланырга тиеш дип әйтте. Бу режиссерның кимчелеге дип саныйм, диде ул. Татар кызы бәйгесенең асылы да, мәгънәсе дә сафлыкны, самимилекне күрсәтү, диде Изольда Сахарова. Гомумән, татар кызы бәйгесе бу елда җыр биюгә бай булды, бу елда шулай, ләкин аңа әзер заманчылык җитми дип саныйм. Бу турыда Татарстанның халык артисткасы, Татарстан дәүләт җыр һәм бию балетмейстеры Райля Гарипова да әйтте. Татар кызы бәйгесе миллилекне сакларга тиеш, ләкин шул ук вакытта заманча оештырылырга тиеш дип әйтте ул. Райля Гарипова сүзләренчә, ул бу бәйгедә бүгенге 21-нче гасыр татар кызы нинди булырга тиешлеген күрә алмадым дип әйтә ул. Райля Гарипова шуны да әйтте, менә кайбер кызлар үзләре сәхнәдән ни сөйләгәнен аңлап бетми, артык пафослык та хас дип әйтте инде. Мәсәлән, мин мөселман татар кызы дип горурланып әйтәләр, шул ук вакытта видеотасмада кызларның ачык киемнәрдәге фотосурәтләре күрсәтелә дип әйтте. Ихласлылык җитми кызларга дип әйтте ул. Бәйгеләргә заманча караш булырга тиеш, татарлар аерым бер дөньяда яшәми, ясалмалыктан качарга кирәк, яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк дип әйтте Раила Гарипова. Әйтергә кирәк, чыннан да яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк, ләкин менә шушы бәйгене оештыручы Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән багланыштар урнаштыру бүлеге башлыгы Ирек Арыстанов Азатлыкка биргән әңгәмәсендә, әйе, без дә телибез аның дәрәҗәсен үсүен, ләкин юрганга карап аяк сузарга туры килә дип әйтте инде. Бюджет, бу бәйгенең бюджеты турында сорау биргәч, ул төгәл саннарны әйтмәде, ләкин соңгы елларда бюджеттан гомумән телләр үстерү бүлегенә акча күчерү елдан ел кими дип әйтте. Ирек Арсанов сүзләренчә, алар бу бәйгене оештыруда бюджеттан тыш үзләре ниндидер шәхси танышлык аша иганачылар эзлиләр, табалар һәм ниндидер кызларга бүләк юнәлтү юлын шул рәвешле табалар. Ирек Арсанов булай диде, бездән күреп, башка район шәһәрләр дә бу бәйгене уздырсын иде. Һәм ниндидер үзләрендә җиңгән кызлар Казанда узган финал өлешенә килсә, бу бәйгегә караш та башкачарак булыр иде. Республика күләмендә бөтен Россия бәйгесе итеп үсәр өчен татар кызы бәйгесенең потенциалы зур, диде Ирек Арысланов. Туй үпкәсез булмый диләр, менә бәйгедә җиңүчеләрне билгеләү вакытында мин дә жюри бәхәсләшкән вакытта булдым. Бик озак сайдадылар, кем җиңәргә тиеш, кем татар кызы исеменә лаек булырга тиеш дип бәхәсләштеләр. Ләкин хөкемдарларның күпчелеге Казанның Киров районының 15-нче санлы гимназия укучысы Йолдыз Кадырова «Татар кызы 2012» исеменә лайык булды дип тапты. Жюри карары тамашачыларның өметен бик акламады булса кирәк, чөнки Йолдызның җиңүе барысы да өчен көтелмәгәнрәк килеп чыкты. Мәсәлән, Камал фаесында тамашачылар арасында ризасызлык белдерүчеләр бик озак тынышлана алмыйча, шактый озак таралмый торды.
Шушы «Татар кызы» бәйгесеннән соң шундый сүзләр дә җыри, имеш анда танышлык буенча җиңәләр икән. жюри агзалар арасында да шундай алдан билеп куялар икән инде жиңүшене дигән сүзләре. Синеңчә бу ничек дөреслеккә туры киләме? Менә бу Йылдыз белән туган мисалда моны күрсәтмейме?
Жюри составында шуннан да бер-берсенә каршы төшкән вакытларда бар иде, менә бахаслашкан вакытта. Кемдер бу кызның үстенлекләрен күрде, башкага жюри агзасы икенче кызның үстенлекләрен күрде. Ләкин тулай бал җыеп караганда шушы Йолдыз Кадыровага өстенлек бирелде. Әлбәттә, бу вакытта режиссер Нурания Жамали да кергән иде. Ни өчен Йолдыз Кадыровага күбрәк тавыш бирәсез? Ул мәсәлән әзерлек вакытта башкалардан калыша иде дип әйтте, ләкин жюри менә нидә сәхнәдә ул үзен күрсәтә белде, тәкъдим итә белде дип аңлаттылар. Мия калса ниндидер әшнәлек, бер-берсенең бер кешесен чыгару, беренчелек не бирү анда әйбер сизелмәде.
Менә син әйттең инде шушы 7 кыз барлыгы финалга узды дип. Менә 7 кыз ул бит инде Казан өчен бик әз. Чынлыкта бу әзерлек вакытында анда мәктәпләрдә ниндидер сайлап алу турлары, зур-зур чаралар булганмы? Тәэсирле булганмы бу бәйге? Яисә менә 7 кызны тиз-тиз сайлап алганнар да шуларны әзерләгәннәр дә әзерләгәннәрме?
Мин алда ук әйтеп киткәнемчә, чыннан да бу шәһәр күләме өчен 160 мәктәп икән безнең, аларның һәрберсеннән чыгыш ясарга теләүче кызлар булса, ниндидер зур шау-шу, ниндидер ажиотаж булыр иде. Гомумән, шушы татар кыз бәйгесенең кимчелеге дә шунда, ул ишетелми кала. Менә финал өлеше фәлән вакытта, фәлән сәгатьтә шунда-шунда уза дип әйтелә. Һәм кем ишетә, кем белә, шулар килә. Гадәттә, тамашачылар арасында да мәктәп укучылары үзләре үзенең классташы җанатар өчен килә. Ниндидер менә мис Татарстана, ничек әбил кебек статуска ия түгел ул. Ул киң җәмәгатьчелек арасында танылмаган, ишетелми ул турыда. Бәлки аның аңа ниндидер пиар җитеше бетмей. Аны чыннан да зурлап уздырырга мөмкин. Бу сайлап алу туры узган ул. Аны ниндидер кызларга йөкләнгән һәм алар әзерләнгән дип әйтеп булмый. Һәрбер районда сайлап алу турлары булган. Анда да көч сынашканнар иң яхшылары сайланып шушы финалга җиткән. Ләкин аны яктырту, менә җәмәгатьчелек белән күзәтеп бару, менә шушы әйбер конкурска җитеп бетмей. Шуннан да ниндидер бер шәһәр күләмендәгеме, тыныч кына уза торган бер әйбер ул. Кешеләр күрми кала, ишетми кала.
Римма Бекмөхәммәтова әйтүенчә, быел татар кызы бәйгесендә җиңгән кызга милита ширкәтендә тегелгән тун бүләк ителгән. Кызларның ата-аналары исә берәр югары уку йортына керергә ярдәм итү каралса, бәйгенең стимулы зуррак булыр иде дип саный. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Нишин Чуашстан татарларының милли уен коралларына өстенлек бирә башлавын белербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Францияның көньяк-көнбатышындагы Тулуз шәһәрендә Яһуд мәктәбе янында кораллы кеше ут ачып 4 кешене үтерде. Корбаннарның 3-се балалар, тагын 1-нче кеше яраланган, шуларның берсе авыр хәлдә. Һөҗүм итүче мотоциклда булган һәм качып киткән, аны полиция эзли. Узган атнада бу төбәктә мотоциклы һөҗүм итүче 2 һөҗүм нәтиҗәсендә 3 хәрбине үтергән иде. Франция президенты Николя Саркози Яһуд мәктәбендәге һөҗүмне ил күләм фаҗига дип атады. Саркози бу һөҗүм узган атнада хәрбиләргә булган һөҗүмнәргә бик кыхшаган диде. Русиянең монополиягә каршы федераль хезмәте Германияның Daimler ширкәтенә КАМАЗның 10% һәм тагын бер хиссәсен сатып алуына рөхсәт итте. Бу хиссәләр Daimlerга күчкән очракта әлеге ширкәт КАМАЗда киртә кую хукукы алачак. Хәзер Daimler Европа төзекләндерү һәм үсеш банкы белән берлектә КАМАЗның 15% хиссәләренә ия. Казанда 3 ел элек административ тәртип бузуда гаепләнеп, милиция бүлегенә ябылганнан соң күп кан югалтудан үлгән 27 яшьлек Ринат Фәләхиев эшен тикшерү яңартылган. Бу вакыйга киң күләм мәгълүмат чараларының ихтибар үзәгенә алынгандан соң, тикшерү комитеты бер милиция хезмәткәренә карата уайымсызлык гаепләве белән җинаять эше ачты. Әмма бер елдан соң ул җинаять эше тиз генә ябып куелды. Хукук яклаучыларның даими тырышлыгы белән мәхкәмә җинаять тикшерүен яңартырга дигән карар чыгарса да, тикшерү комитеты ул карарны үтәми килде. Сүриянның Дәйр әз-Зор шәһәренә хөкүмәт танклары керде. Хәрбиләр шәһәренең маршы ирекле Сүрия гаскәре кулында булган зур өлешен яулап алды. Танклар шәһәргә төньяктан кергән, җиңелчә коралланган гисянчылар аларга каты каршылык күрсәтә алмаган. Сүрия башкаласы Димашкта гисянчылар белән хөкүмәт көчләре арасындагы иң каты бәрелешләр бара. Сүрия дәүләт телевидениесе Димашкның көнбатышында махсус көчләр урнашкан Әл-Миззә районындагы бәрелешләрдә 3 гисянчының һәм 1 хәрби һәлак булуын белдерә. Гыйракның көньягында дистәләрчә мең кеше яхшырак тормыш шартлары таләп итеп урам йөрешенә чыкты. Басры шәһәрендә бу урам йөреше Сәдәм Хөсәен хакимиятен бәреп төшергән Гыйрак сугышы башлануының 9 еллыгына туры килде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Идарә әгъзалары шул килеш калды. Шулай ук республикада татар мырзалары җыены да оештырылды. Соңгы вакытта бу оешмага тәнкыйть белдерелеп килә. Башта Мөнир Вафин Уфа шәһәрендә дә ял көннәрендә берничә каршылык чарасы үтүе турында сөйләр. Алар Русиядә һәм шул исәптән Башкортстандагы сәяси эзәрлекләүләргә полиция зылымына каршы үткәрелде.
Һәр чарада Казандагы вакыйгалар искә алынды. Краснодардагы адвокат һәм экологлар, Газарян һәм Витошкаларның эзәрлекләнүенә каршылык белдерелде. Узган ел көннәрендәге каршылык чаралары турында кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Яволов Рашид Шамиловичны булган утырында инде аның инде бүгенге көндә второй Сибирь каушалган, аны естественный изоляторга ялтыталар. Ни өчен аны кулганнары әйтеп китәм, 30 мең акча алган өчен, бу 30 мең акчаны халык әйтәсе килә инде, үзләре организовали путем провокаций биргәннәр дип әйтәсе килә. Яволов Рашид шушы Юматова Уфимск районында дип әйтәбез инде, күп кенә коррупционный схемаларны шишкәннән соң инде, аларны ничек коррупцияга связан булганлыктан аны шул кулга алу дип әйтәселәре килә халык дигән. Бу турыда инде митингта участвовали партия Яблоко, комитет гражданских контроля, Левый фронт также, коммунистические партии республики. Шулай инде мы чеденче мартта утеп китте автономные действия организовать акции солидарности с теми, кого политические полиции поставили вне закона и знак протеста против полицейских произвола. Был Казандага булган событияларга тукталып китте ушул тагы МВД каршысында да булды, дворец нефтяников каршысында да булды. Аннан соң инде одиночный акциялар булып үтте, чаралар булып үтте. Гостиный двор каршысында бунда инде основной вопрос уже дип китебез инде Краснодарның губернаторы Ткачевның җирләре экологияга бик каты кысылыклы булу аркасында анда ял куйганнар Сүриен, Газарян, адвокат Виктор Тутповларны, шулай ук инде Евгений Витошкин дигән кешеләрне төрмәгә алып куюлар аркасында шул аркасында алар защитага чыктылар. Болар инде экологлар буларак бу турда участвовать иттеләр. Партия Яблоко, шулай ук Левый фронт, правозащитная организация Борса күтәрелеп чыктылар. Аннан соң инде пикетлар булып китте за прекращение политических репрессий, произвола властей и полиции. Бу статья 19 Ватамской конституции на общепризнательный прав человека и граждане власть под контролем граждан. Тугызынчы статьяны яклау буенча шушындый чаралар әле бүгенге көндә алдагы көннәрдә дә булачак дип әйтәм.
Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
16 март Башкортстан язучылар берлегенең чираттан тыш 16-нчы корылтайы узды. Гәрчә 15-нче корылтай үтүгә 1 елда тулмаган иде. Эш шунда үткән елның 15-нче апрелендә узган корылтайда рәиснең канунсыз сайлануы ачыкланган иде. Бул корылтайда сайланган рәис Башкорт яшьләренең Шынкар журналының баш мөхәррире Азамат Юлдашбаевка рәис булырга гади күпчелек, ягъни корылтайда катнашучыларның яртыдан күбрәге тавыш биргән иде. Низамнама буенча корылтайда катнашучыларның 3/2-сі, ягъни квалификацияле күпчелек тавыш бергә тиеш булган. 16 март үткән корылтайда рәислеккә 3 кеше күш алышырға тиеш иде. Олар белгілі драматург Ноил Ғайдбай, Хенек сатира юмор журналының баш мұхарирі, шулайық драматург Рәліф Кенжебаев, һәм Язушылар бірлігі рейсінің элек орынбасары шағир Рифтой Ғыновлар. Ноил Ғайдбай хастаханага кіру себепле өзінің құрылтайда қотнаша алмауы, рейсліктен баш тартуын білдіріп, хат язған. Тауыш берулер ике этаптан өтті. Бірінші этапта бір кімді үштен екі тауыш жимау себепле көпшілікні жиған Рифтой Ғынов қабат тауыш беруге қойылды. Құрылтай делегатлары қабат тіркәлі ұзды, һәм шарада қатнашушыларының 79% тауышын жиып, Рифтой Ғынов рейс етіп сайланды. Дүріс оңа яңа идара сайларға ерек бермәділер. Идара ескі шақуалды. Башқыстан Язушылар бірлігіне рейс етіп сайланған шағыр Рифтой Ғынов озатыққа фикірлері білен де бөлішті.
Идара ағзалары итке сақалды. Мына ұшылар арағын қараған, олар 15-әр ел шол идаралы ағза болып тұрған кішілер. Олар ды қызықындыра неме? Оларды яныстардың дүйім іші, олардың ижады, олардың яшайшы, оларды қызықыма. Олар ұй арамына шол премия, абыройлы есімдер, өлшу менен мәшғол. Мен бұны қорқмайынса, ап асықтап әйтә алам. Яныстар сәйізі идарағы бет ол яныстардың езге ерт өтіп, мен аңлайым. Яныстар бет ұшында келіп, ижады хақында нендейдір хатта әйтә, тәнқит өзі ішітәлі, мақта өзі ішітәлі, кіндіртіп бет кетірге дейірші. Ләкен әліге бұны ұшы әттен бетге бұл езге ертқа әйләндіруді көп ішләйі бар әлі. Хәм мұна бетінде бұлтыр бетін 15-сі сәйіз өтті бетінде апрел айында шында бетін Башқұрстан президенті Рүстем Зәкейұлы Хамитов қадығысын алып өтті. Бетін қазылсылар халық мұнан ұсарашуға еш рақсы қан деген тілек білдірді. Хәм мұна бұл ұлың біз әйтігінің әлбетте өлі бетін ішімізді юнәліш етіп алабыз.
Бұл Башқұрстан Язушылар бірлігінің яңа рейсі шағыр Рифтой Ғынов болды. Узған ел күндерінде Тотар мұрзалары жиыны да өзінің ішін тәмамлады. Ұйышма түзілішіне қораған қойбірліштер тұрында ұйышма рейсі орынбасары Мұқсат Мәмлиев шуларыны сөйледі.
Мұны өзінің ұйышмамызда Мәскеуде, Қозанда, Петербургта, Мордовияда, әм шетелдерде де біздің ұйышманың филиалары бар. Қазір бізге оларыны Башқұртстаннан тұрып күна Башқұртстан мұрзалар мәжілісі біленгіне жетеклерге орайды. Біз тағы бір яңа 4 ел ілік сайлап қойған едік. Ассоциация Мұрз Бейіф Тарханов Россия.
Мұқсат Мәмлиев мұрзалар ұйышмасының сүңгі шүрді Башқа Тотар милли ұйышмалары тарапынан тәнқитләнуі себепле ұйышманың мақсатында іске түшірді. Һәм ішшенлік мақсатқа ұрашылы баруын еріштерді.
Ішіміздің мақсаты келесі буынларға біздің ата-бабаларымыздың нәрселер ішіліп, нешік бізді сақлап қалып, нешік бізді дініні сақлап қалып, тілімізді сақлап қалып, мәдениетімізді шуларының барысында келесі буынларға жетештіріп, оларының өздеріне өздері ұшануын арттырып, келесек Россияның бірден зұр ел болып сақланып қалуы, біз шул елді бүтін құқықлы кішілер болып қалу тұрында ішіне олып барлық енді.
Бұл Тотар мұрзалары жиыны рейсі орынбасары Мақсат Мәмлиев болды. Азатлық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә Чуашстанның Комсомол районында милли уен коралларын куллану һәм курайда уйнарга өйрәнүгә багышланган семинар узды. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов сүзләренчә, алар 21 март көнне Казанда узачак чарада өйрәнгәннәрен тәкъдим итәргә җыена. Аңа кадәр Казан укытучыларыннан дәресләр алдык, ди Гыбаддинов.
Махсус республикадагы мәдәният учреждениеләрендә эшләүчеләр һәм сәнгать мәктәбендә татар мөлкләрендә эшләүче укытучылар өчен бу әлеге шул семинар практик үтәнде. Быел аның темасы этник тиге милли кралларыбызны курай, дәв, сас, талянкаларны кулланышта тотуына беренче иң зөсендә гөрәйне практик ирәнү. Моның өчен махсус шакырды Казан дәүләт консерваториясыннан Геннадий Михайлович Макаров инде. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният университетыннан кафедра заведующий Еникеева Алсу Рашидовна. Бұлар икісі де шу этник, милли институтлар бик профессионал. Бұлар алар бүгін сүкінде, алардан да сонды білуші мен юктан деп өлем, семинар практикумда катнашушылар білен, ики тенде істедерім. Біріншісі шу семинар практикумда катнашушыларға теория білен практикен катнаштырып, гүрейде ереттілер. Параллельно шу вақытта, бұл басыда өтті біздің Комсомол район сәнгәт мәктебінде, менің директор болып ішінем. Анда біздің студия бар, екінші группа істеді параллельно шу студияда. То есть, өзіміздегі мишер ауылларынан жиылған, тіге әлікке бүйекелеріне әм әлікке халқымыздан келген тіге жырларыны абработкылар ясап, шушы бүгінге тема бірлер инструментларын қатыштырып, шыны аранжировкалар, оркестровка істеділер. Мында белгілеп, бұл жиңі бара семинар дегенде тілеуші кіштар мұнда, шу сәнгәт мәктәбінде ұтшылар алабасыда бір мақсус білімді, кімді юғару құйылым бітірген, кімді орта музыка бітірген кішілер. Шоң көрі бік керекли, бік сифатлы семинар болды. Біз бір әткен едік, келешекте теге Урмай маңы бетінде ол ябылды, бітті бетінде. Бәлкі келешекте мен шынды, шушы семинардан білім алған, бүгінгі сәнгәтнең яңа аваздар шундый президентлар белән шундый киләчәктә шундый катнашулар була дип күмәндәбез. Һәм дә чуашлар да бар иде. Бүген дә бу милли инструментларның аны бездә диге шулык гүрәй булсын, шулык тальянка булсын, шулык дәв булсын. Аңа бит күп халыклар үзенеке дип әйтә. Шуңа күрә монда ошо миллилек мен аның дигенчектән дә әле ни әһәмият бирми. Шуңа күрә рәхәтләнеп диге шулык татар киләрен шу инструментларда татарлар да, чуашлар да бик матур уйнарга өйрәнделәр, алар үтәле оркестровкалар эшләделәр.
Бу уен коралларын да шулай бер көндә генә өйрәнү мөмкинме?
Гүрәй бит инде ул шундый тиге бик ансат өйрәнә торган әйбер инструмент ул. Бұлар музыкантлар, ал профессионал музыкантлар көбісі, оқу ұйыстарын бітегенлер. Семинарда қатнасушылардың шушы екі тілі еді. Көбісі яртысынан, 30 кішінің яртысы, алар енді музыкантлар. Кімді баянда ойнай, кімді синтезаторда ойнай, кімді гармонда ойнай, кімді вокалист, арасында біз барсы да, офши фортепиано өткенлер, алар ойнарда, ойын қараларында ойнай білелер. Шуңа көре, шынды методикасы бар аның. Тиз үйрәнәләр. Хәтта безнең вокал бүлегендә олы группада укучылар да бүген берәр произведение нотага карап теге уйный башладылар. Алар өчен авыр түгел ул ди. Шуңа күрә милли вот шундый инструментларны киләчәктә булдыру өчен аларны шундай җыеп эшләп өйрәтергә кирәк бөтен җирдә. Бүген теге шундый замана барысында теге электрон музыка табынган вакытта кызганычка каршы шулук гармоннары бар, шулук гүрәйләр, шулук саз инструментлары югалып калды. Бүген патентнесе бар аларны яңартырга, халыкка җиткерергә, ошо укытучыларны әзерләргә, алар үзләренең балаларына һәм халыкны ирәтә торган эшләр булсын өчен.
Бу менә гамәли рәвештә генә семинар мы яисә инде бу милли инструментларны менә саклап калу, аларны киләчәктә үстерү турында ниндидер сөйләшүләр дә каралганмы бу семинар кысаларында?
Башында аның теге теория буенча инде шул әзерәк тарихы аның теге мультимедиа проекты да күрсәтеп, мәктәбендә билгеле аның турында Геннадий Михайлович Макаров теге как искусствовед буларак аны тарихларын сөйләп, итеп, бүгенге хәлдә нинди икәнен, нинди халәттә икәнен шуны тәфсилләп сөйләп, шулар башына эшләде. Бу семинарда катнашучы кешеләр аның значимостен ул инструментларны характерда барса белә. Бүгенге теге сәнгатьтә шундый тере инструментларны, халкыбызның милли инструментларын кризис хәлдә Иракта читтә калганнарын, что глобаль заманада яңа теге челтәрле электрон музыкалар басып киткәнне барса белә, шуңа күрә инде аны бу яңалык түгел, вот менә бүгенге көндә аны хәлгә, безнең хәлгә китерү, бу икенче мәсьәлә. Менә шул мәсьәлә турында күбрәк уйландылар да инде алар. Аларның шушы сәнгать мәктәбендә укучылар, анасы или шул учреждение эшләүчеләр, аларның үзләренең иҗади коллективлары бар бит алар. Шо киләчәктә шул үзләре өйрәнеп, минең аны методикасын өйрәнеп, ана шу практик көтү турында сүз бардым да күбрәк. Мы шул, например, бездә Мишәр ансамбле бар, да бит, сез беләсез. Мы шул Мишәр ансамбледә катнашучыларның музыкаль җитәкчеләре анда катнаштылар. Ана ылы сәнгать
татар фәкәлігінде ұқтылатурында қатнаштылар. Алар басына шу күйайына алып, бірі президент ойын бастады. Келесекте, демек, бұтығы тірі күйайларының авазы, сасының авазы, дәрінің авазы, барабанларының авазы, ұл іштіліге мүмкін болачак. Мұна біз китабыз Кабардин Балкарға, біз ұжы шушы бір композицияны яңа инструментлармен ішлет, Алла бізді алып барабыз онда. Бұл халық ара Алтын Майдан Эльбрус деген конкурс фестиваль, ұл енді үшінші тапқыр үте, біз бірінші жылы барған едік анда, ұл Прит Эльбрус, Эльбрус тау итегінде орнашқан, шыны районда қанаша, анда Азау Чекет таулары итегінде зұр-зұр пансионатлар, мұны басы да шушы Алтын Майдан Эльбрусқа келген фестивалінің конкурсы қунақлары бірін тұла. Мақсаты бір күшедірге біздің Балқар туғанларыбыздың тұрмышын, әм аларының шын теге бүгінге кем біләнітіп, шынды бік зұр проект енді бұл.
Шуаштан татарлары Милли Мәдәни Мөхтәрияте Шурасы рәисе Фәрид Гыбадинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галин Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан әзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал өлкәсен тү карары турында сөйләрбез.
Кишке утырышта тупрақлы автономия проектлары мәдді-мәдді айтып текшерілә, һәм ниһайәт Милләт мәҗлесе Идел Урал өлкәсен төзү турындагы 7 мәддәлек тарихи карарнама чыгара. Беренчесе. Ишке Русия ва Сибир мусульманнарының Милләт мәҗлесе үз милләтенең күпчелеге яшәгән Көньяк Урал белән Урта Идел даирәсе арасында бу җирләрдә яшәгән башка милләтләрнең милли һәм икътисади мәнфәгатьләрен күз уңында тотып, мөхтәр автономияле ил өлкә төзүне кирәк тапты.
Икенче, бу өлкә Идел Урал өлкәсе дип исемләнә. Аның ишенә нигездә түбәндәге җирләр: Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча, Оренбург губернасының Уфа һәм Самар губерналарына шиктәш төрки татарлары яшәгән көнбатыш өлеше, Пермь губернасының көньяк өлешендә төрки татарлары яшәгән төбәкләр, Вятка губернасыннан Уфа һәм Казан губерналарына күрше төрки татарлар һәм Ширмеш Мари халкы яшәгән өлешләре, Сембер губернасының Казан губернасына шиктәш, мөселман төрки татарлар һәм шуашлар яшәгән өлешләре, Самар губернасының Казан һәм Уфа губерналарына шиктәш төрки татарлар яшәгән өлешләре керә.
Өченчесе, Идел Урал өлкәсенең идарә рәүеше халык җөмһүрияте. Бу җөмһүрият Русияның башка өлкәләре илләре белән бергә Русия кушма җөмһүриятен тәшкил итә. Дүртенчесе, Идел Урал өлкәсенең гомуми тигез турдан-туры яшерен һәм бәрәбәр сайлау принцибына нигезләнеп сайланган парламенты бар. Бишенчесе, бөтен Русия кушма җөмһүриятендәге өлкәләр, илләр почта, телеграф, тимер һәм су юллары, авырлык мәйдан үлчәүләре, һәм акча системасын билгеләү, гражданин сәүдә һәм кыйммәтле кәгазьләр, акцияләр хукукының нигезләрен, бөтен өлкәләрдәге халыкларга гомум мәмләкәт чыгымнары өчен салым билгеләү, дәүләт заем кәгазьләрен сатып алу, тышкы сәясәт, таможня мәсьәләләрендә һәм бөтен өлкәләргә караган башка мәсьәләләрдә канун чыгару хукукын Русия кушма җөмһүриятендәге һәр өлкәдән халык саны нисбәтен гомуми тигез турдан-туры һәм яшерен тавыш бирү нигезендә сайланган Русия кушма җөмһүрияте парламентына тапшыра. Бу мәсьәләләрдә кушма җөмһүрият парламенты чыгарган кануннар өлкә парламенты чыгарган кануннардан өстен.
6. Идел Урал дәүләтендә бөтен милләтләр, телләр һәм диннәр бер тигез. 7. Һәммә милли мәсьәләләрдә кануннар чыгару бары бөтен Русия өчен гомум характердагы үзәк милли органнарның хукукы булуы сәбәпле Идел Урал өлкәсе парламенты бу мәсьәләләргә һичбер рәвештә тапшырмый.
Шулай Шулай итеп, Милләт мәҗлесе унитар дәүләт системасыннан баш тартып, төрекчеләрнең күпчелеге нәкъ шул системаны яклаган була, большевикларның, башка социалистик төркемнәрнең һәм хәтта Мәскәү курылтайының позициясенә рәсми рәвештә баса. Тик монда да һәр милләтнең милли мәсьәләләре буенча карар бирәчәк һәм бу карарны бөтен Русия күләмендә гамәлгә ашырачак үзәк орган булырга тиешлеге әйтелә. Ягъни Милләт мәҗлесе игълан ителәчәк автономиядән читтә калган милләттәшләрнең милли мәдәни хокукларын алар яшәгән дәүләтләрдә дә якларга әзер булуын белдерә.
Мәскәү корылтайында бигрәк тә татар делегатларының федерализмга каршы чыгулары, төрки татарларның төрле төбәкләрдә яшәүләре белән аңлатыла. Алар федератив системаның киләчәктә нинди бәлә казалар китерәчәген алдан ук сизенгән һәм ул фаразларның дөрескә чыгуын тарих үзе күрсәтте. Икенче яктан, бәлки федератив система төрки халыкларның милләтләшү процессын тизләткәндер, тик шул ук вакытта ул аларны бер-берсеннән аерганда. Шул рәвешчә Исмагыйль Гаспыралы алга сөргән тел дә, фикер дә, эш дә берлек шигаре шулай итеп, тулысынча хыялга утопиягә әверелде. Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз, адресыбыз azatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.